sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa keenyaa irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kana tamsaasaman keessaa filanne irra deebiin isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Dhaabbanni badhaasaa maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin hundeeffame ifatti hojii isa jalqabee jira. Torban kana sirna Finfinnee keessatti qopheesseen artistoota yookaan wallistootaa fi ogeessawwan hojii muuziqaa irratti hirmaatan keessaa filachuudhaan badhaasaa isaa kan jalqabaa kennee jira. Sahaay Daamxoo sirna badhaasaatii fi yaadannoo Hacaaluu hordofuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa erga hundeeffamee waggaa tokko ta'uun kan himame turtii waggaa tokkootiinis badhaasa Hacaaluu Hundeessaa yookaan Hacaaluu Hundeessaa Award jedhamu qabatee baheera. Badhaasni kun aartii keessaa damee muuziqaa irratti xiyyeeffachuudhaan sirba cimaa bara kanaa walaloo fi wantoota weelluu tokko weelluu taasisan dhiiraaf dubartootaan dorgomsiisee badhaasee jira. Faawundeeshiniin kun weellistoota hangafoota ta'anii fi qabsoo Oromoo keessattis ogummaa isaaniitiin gumaacha taasisaa turaniif badhaasa addaa kenneef jira. Artist Zarihuun Wadaajoo, artist Haaloo Daawwee fi Ibraahim Adam badhaafamtoota addaa turan. Dr. Kabajaa artist Alii Birraa badhaasa umurii guutuu badhaafamee jira faawundeeshinii kanaan. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa badhaasa Hacaaluu Hundeessaatiin namoota aartiidhaan ala jiraniifis beekamtii kenneef jira. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaatiin damee sadiin dorgomee kan badhaasa sadii mo'ate artisti Yoosan Geetuu gammachuu addaan qabaa jechuun ibsee jira.
Gammachuu guddaa turatti dhagahame adeemsa bara dadhabbii keetii bu'aa dadhabbii dhaabbatoonni seena qabeessa akkanaa ta'an dhaabbanni Hacaaluu Hundeessaa irraa badhaasa kana argachuu kooti. Guddaan gammada kaayyoo Hacaaluu qabadhee fufsiisu egaa gaafaan isa dhabeeti waadan ofii galeedha. Ammallee daandii sanarra jira. Kanaaf immoo Hacaaluun kufee jabaadhuu itti fufinaan jedhee waan natti fakkaateef imala sana qabateera jechuudha.
Artisti Siisaay Asaffaa immoo walaloo weelluudhaaf barreeffame kan bara kanaa mo'achuudhaan badhaafamee jira.
Ani kana ittiin jifadhe walaloo cimaa bara kana turatti awaardii Hacaaluu Hundeessaa maaliif akka nama tokko itti jecha garuu Hacee kana keessaa dhabuun koo baay'ee gaddansi dhagahama. Isaa hayyummaansaa garraamummaansaa weelluudhaa ol Hacee wajjiniin yoo teessi beekumsa hedduu irraa baratta. Hayyummaa hedduu irraa agarta. Dhaallummaallee irraa agarta. Oromoon Haceen abuun akka onnee dhabeetti Oromoon magalta.
Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa imala Hacaaluun eegale galmaan ga'uudhaaf mul'ata kan qabu dargaggoota damee muuziqaatiin jiran hedduu oomishuu fi jajjabeessuuf kan jette ammoo weellistoota shamarranii keessaa sirba cimaa bara kanaa weellisuudhaan kan mo'atte artist Kookeet Asaffaati.
Badhaasa kana argadhe mata dureen isaa Irbuu Gootaa kan jedhudha. Badhaasa kana argachuu koof gammachuu guddaatu natti dhagahame. Kana jedhee kanaan ibsuu hin dandeenye. Innis wanti nani dubbachuu hin dandeenye awaardiin wanta kana qopheesse kun jechuudha. Akka ani ganaa hin jalqabne waan tokko hin jalqabne ganaa nama lafaa dhufa takka jedhee nama hin jalqabaa jiru. Akkasumas immoo iyyuu warra akka gootii lafaa dhufaa jiru kana akka jabaannee kan nu godhe awaardii kana.
Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa bara kana sirboota afaan Oromootiin eegale fuulduretti sadarkaa Afrikaatti guddisuudhaaf kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'uudhaaf hojiin eegalameeraa kan jedhan walitti qabduun boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa fi haati warraa Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damissoo kan eegalame kana immoo itti fufsiisuudhaaf deeggarsa uummata Oromoo barbaanna jedhanii jiru.
Keenya wajjinaa dhaabbannee kaayyoo Hacee akka galmaan keenu abdii guddaa isinirraa fi uummata tokkorraa qaba. Haceen lubbuu fi hojii isaa nu badhaasni darbeera. Nuti immoo kaayyoo isaa galmaan haa geenye. Warreen Haceedhaaf sirbitan, barreessitan, waan hundaan hojii adda addaa hojjetan maqaa Haceetiin dhalatoomaan isin jira.
wareegamuu waggaa lammaffaa artist Hacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee lammii biyya Hindii kan ta'an Piroofeesar Gargaaraa Barnoota Faayinaansii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Raavii Kaantii Kamaarlaa wallee afaan Oromoo haqa Hacaaluu jedhu yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaaf weellisuu isaanii ibsanii jiru. Yaadannoo wareegamuu waggaa lammaffaa artist Hacaaluu Hundeessaatiif sirna dungoo ibsuutiin raawwatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Seenaa gadaa Oromoo keessatti wiirtuuwwan odaa shantu beekamuu jedhu beektonni. Isaan keessaa tokko odaa roobaati. Godina Baalee keessatti argama. Odaa roobaa wiirtuuwwan odaa dagataman keessaa tokko akka ta'e namoonni ni dubbatu. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Galmoo Daawitii abbootii gadaa fi hanga'oota mootummaa naannoo asufsiisee gabaasa qopheessatu jira. Itti aansinee kan isiniif dhiyeessinu isa. Meeca Kasaa.
Kun odaa shanan Oromoo gurguddoo jedhaman keessaa takka akka ta'e odaa roobaati. Seenaa odaa kanaa yeroo dheeraaf qorataa akka ture ogeessi aadaa fi seenaa waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaa Abdul Kariim Abdii Roobaa akkas jedha.
Walumaa galatti odaa roobaa jechuun Oromoon odaalee gurguddaa shan qabu. Odaa roobaa, odaa bultum, odaa nabee, odaa bisilii fi odaa bulluqee. Odaalee shanan Oromoon qabdu keessaa hangafni odaalee shananii odaa bultum. Odaan roobaa quxxisuu odaa shananiiti. Hangafummaa murtiin argate gaafa sirni qoraa murtii Oromiyaa fiixee irra ture jaarraa 16ffaa irraa kaasee Wagadaa Walaabuu Jiloo irraa kaasee gaafa gara fiixee irraa gara wiirtuutti fidatu murtii waliigalaa bakka kanatti muratee seera itti waliigalaa asitti tumatee Oromoon godhe jechuudha. Odaan roobaa kun odaa uummataa Arsii ituu humbannaa macca tuulama Gujii Boorana Karrayyuu. Hundaa fi wanni isa adda godhu odaa Oromoo hundaati. Odaa sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixee irra ture itti muratee Oromoon miiloo jalqabaa asitti dhaabbattee keeyyatoota Oromoon ittiin bulaa turte keessaa keeyyatoota 1777 asitti tumame keessaa keeyyata 1709 odama roobatti ittee mudhii cite. Odaa roobatti itee mudhii citee keeyyata 265 odaa bultum Harargee Leetatti itee mudhii citee keeyyanni 3 gaaddisan dha'ine jedhu.
Yeroo sanas jedha Abdul Kariim sirni barreeffamaa waan hin jirree fi hayyuu yeroo sii seerota kana cufa afaanin labsanii jedha.
Naannoo kanatti warri seera san bal'isee seerri kan labsame halkan sa'a 8 sirni barreeffamaan turree nama badoo balla'u jedhamuun ture. Hayyuu badoo balla'u jedhamuun naannoo kana ol bahee halkan sa'a 8 erga shimbirti xiixa dhiiste erga ijoollee rafte Oromoon baariin tuburranaa walga'ee dhageeffatee sirni barreeffamaan turree marruu sammuu qabatee galeen erga sirraa kaasee sirni gadaa akka babal'atu ta'ee jechuudha. Warroonni sirna kana erga babal'ate illee sirni kun akka hin banne yeroo sanitti haalli wayitaa ammaati sirna gadaa dikeettiin galadhaa yeroo itti eeggadhaa ilma itti guddifadhaa jettee walii dhaamte. Dikeettiin galadhaa jechuun maanguddoo bira namuun tuqu hin ajjeesu miidhu yeroo itti eeggadhaa jechuun yeroon gadaan dhufu ilma itti guddisaa jechuun dhaloonni ijaarsa jalatti akka guddatu kana keettee gaaf biraa deemtu keessattuu warri akka makkoo bilii maccarraa warri akka kongoraa waabee warri akka suufaa gorfee naanii waaree harraan qookaakkoo gujiifaa irraa warra akka bidir dhoqqee osii bisillee maccaaf tuulamarraa warra akka makkoo biliiti akka kongoraa waabee maliyyuu waaree faan warra seera kana biyya kana keessatti akka babal'atee sirni gadaa addunyaa nama sirna dimokiraasii ittiin bulu jirtu kun akka inni babal'atee biyya kana keessa wal ga'u warri godhe hayyoota kanaa jechuudha.
Dargaggoo Abdul Kariim seerota asitti tumaman keessaa yoo maqaa dha'u inni jalqabaa seera qoraa murtii kan walitti dhufeenya hawaasaa fi naannoo irratti tumame seera gooroo akkasumas seerri booroo kan aadaa fi duudhaa ilaalu warroota gurguddoodha jechaan hime. Haa ta'u malee odaan roobaa amma akka ganamaa isaatti hin jiru. Dargaggoo Abdul Kariimis qubata cibraa odaa kanaa dabalatee bakki bal'aan daangaa odichaa sarbamee jira jedhe. Silaa galma abbootii gadaa ijaaruuf kadhagaan bu'uuraa kaa'ames duubatti hafu abbaa gadaa odaa roobaa Aliyyii Mahammad Suuriis himanii jiran.
Fayyilaa fi akka ati agarteetti waggoo ilaalu odaa san dhiyaan darbaa hiddii 15 jedhamte Oromoo gaafa san meetiriin hin jiru. Hiddii darbatan hiddii 15 darbanii asiin achitti asillee 15 darbanii lafti isaatuun lafa homaa ittiin dalagamu lafa jilaa turte. Kanaafuu waggoota baay'ee kanaan hormaanni namaa guddachuudhaan namni lafa biraa dhabuudhaan lafa isaa jala qotee amma yoo ta'u agarte baay'ee miidhamee jira. Kanaafuu mootummaa fi in ijoo adda addaallee gaafannee jirra. Warroota isa jalatti amma misooma dalagan san akka isaanii haasaa kennanii fi nurraa haasan eegana ammoo galmi guddaan tokko galmi odaa roobaa akkasitti ijaaramu. Mootummaan kanaan dura bara dheeraadhaa fi dhagaa bu'uuraa keessee suni sirna wayyaanii fi namumaan sossobu'u namumaan obsisiisuuf akkanumaan wanni godhame jira. Kanaaf ammoo amma waggoota afran as deemu kanatti godinoota sadeen fi magaalaa baatullee mari'achiisuudhaan hawaasa Oromoo bal'aa ka biyya jiruuf ka biyya alaa mari'achiisuudhaan galmi kun akka ijaaramu. Tokkoffaa galmi guddaan magaalaa Gindiriiratti galmi guddaan ammallee bakkuma jilaatanitti akka ijaaramu hawwii guddaa qabna.
Obbo Abdulljaliil Anwaar Hussein ogeessa misooma aadaa waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaati. Ijaarsa galma giddugala odaa roobaa ilaalchisuun duraan saxaxi yookaan diizaayiniin isaa rakkoo qabaachuu himanii amma yuunivarsiitii madda walaabuu waliin ta'uun lafaa qophaa'ee hojiitti seenamuuf jira jedhan. Dhimma sarbama daangaa odaa kana ilaalchisuunis
kaasaa yookaan beenyaa kuduraaf muduraa naannoo sanii akka bakka bu'uu fi qabiyyee sanirraa akka kaasan irratti walii galameera. Haa ta'uuti balaan yookaan ammoo gaaga'insi addaa jalarratti ta'ee jedhamee godhamu hin jiru. Haa ta'uuti qabiyyeen inni sun ka'uu qaba waan ta'eef isa isaan nuti mariidhaan abbootii gadaa wajjin ta'uun wanni itti deemnu jira. Isas dabalataan ammoo biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin wantoonni hojjetamaa jiru beenyaan akka kafalamuuf piroojektiin osoo hin jalqabamin dura abbootiin dhuunfaa naannoo sanii qabeenya qaban akka irraa ka'aniif sochii wanti hojjetamaa jiru jira jechuudha.
Deebii itti aanu kennan gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Yeroo ammaa ol adeemtonni Oromoo sammuu yookiin dandeettii adda addaa qabanii bakka adda addaatti mul'achaa jiru. Isaan abdii boriiti. Saba isaaniitiif, biyya isaaniitiif akkasumas immoo dhala namaatiif warreen guca ta'an. Dargaggoo Fayyisaa Tafarii isaan keessaa tokko foormulaa herreegaa yookiin isa artimeetik siikuwensii jedhamu irratti waan adda hojjatee fudhatama argateera. Waa'ee isaa irratti Naakoor Malkaa Amboorraa waan nutti himu qaba. Fayyisaa Tafarii eenyu? Maal hojjate?
Fayyisaan dhalatee kan guddate godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda baadiyyaa tokko keessatti yommuu ta'u kutaa 9ffaarraa jalqabee godina Shawaa Lixaa gara aanaa Baakkoo Tibbee dhufuudhaan mana wasiilee isaa obbo Miizaanuu Kabbada taa'uudhaan barnoota isaatti fufuu dubbata. Barataan waggaa 19 Fayyisaan barnoota herreegaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa irratti kan argamu barnoota aritmeetik siikuwensi jedhamee waamu wajjin wal qabatee foormulaa isaa fooyyessuu dubbata.
Haala gabaabaatiin amala dubbisuu keessatti akkamittiin karaa salphaatiin hubachuun danda'a kan jiru akka fakkeenyaatti yeroo isin kaasu. Barnoota akka keemistirii fa'aa fakkeenyaaf teebil pireediki yookaan gabatee pireediki kan jedhu elementoota dhibbaa ol kan qaban kana haala salphaatiin maqaaleewwan garaagaraa moggaasuutiin qabachuutti beekamna. Haaluma walfakkaatuun barnoota maatisii yookaan herregaa kan kutaa 12ffaa yeroo aritmeetik siikuwensii jalaa ida'ama lakkoofsota naachuraalii murtaan kan lakkoofsa murtaa'ee firamanii akkamittiin argachuu dandeenya kan jedhu gabaajii foormulaatiin waan ittiin fagaateef akkuma malakoo karaa gabaabaatiin akkamittiin bira ga'uu danda'a. Wannan jedhuutiin foormulaa kireedi gochuu danda'eera. Garaagarummaa inni qabu inni jalqabaa biyyoon akkuma kana dura isiniif kaasuuf yaalee garaagarummaa yerooti jechuudha.
Garaagarummaa yeroo yemmuu jedhamu.
Foormulaa inni kana dura barnoota herreegaa kana keessatti aritmeetik siikuwensii the sum of all terms kan jedhu kun kan barataan cimaa ta'e tokko daqiiqaa 3 bira ga'uu danda'a giddu galeessaatiin jechuudha. Kanaatiin yookaan fayyisaa teoreemiitiin immoo barataan kileveriin kun daqiiqaa 1 hin guutiin bira ga'uu kan danda'udha. Barataan hammam rakkataa? Baaloo ministeermii akkamittiin beekee bira ga'uu danda'a kan jiruudhaaf yeroo baay'ee seef gochuu danda'a yookaan qusachuu danda'a jechuudha.
Xiyyeeffannooti barnoota herreegaatiif kennitu hangami?
Isaan egaa barnoota herreegaa fi xiyyeeffannaa guddaa kanan kennuudha. Sadarkaa tokkoffaa horumsaa elementarii yookaan piraayimarii iskuulii yeroo baratullee barnoota herreegaa kan jaalattuuf xiyyeeffannaa guddaa sadarkaalee barnoota koo keessatti kanan kennuufidha. Qabxiilee ani qabu waliin wal qabsiisee saabjektiiwwan biroo biratti qabxiin herreegaa koo baay'ee ol kaa'aadha jechuudha.
Waa'ee foormulaa herreegaa wajjin wal qabatee kaasna mee maal fakkaata muuxannoon kee kanaan dura?
Muuxannoon koo kanaan duraa herregaatii fi akkaataa namitti jechuun yeroon waan tokko kuadu kara gababa shortly easily understandably kante hala sarpadina kamtina kan kalachirando da falakana tawture jelkoma kase ne chridan yechu kanada bi mo la fana artisto ko madrure to kwadabase warkaratta dambase tinin dubisa kannab garote kannab garuda kanna singalate mo warna daran be kan barisita ste baratu gabachu kan amal kabda yechu subjective one brosle akasumada ye fanani tin dubisu akkamitin kara salpatin hubachu nanna kanan jedu yeron duma malaku tisetti falatau danan be kama yechu
kananis sarkanan rumiyat be kamti isa fargam sisus dubate jira
turtin formula kan argachu ini nanti bukati maksimum dia tak kofwe dah jatuh dah rapi minta liga gisi formula rumah kena beragai riya kot tenaga sisi formata umura kan sinti rejali kawa barat tu tau kan riyo tako kena kemagasa cindi sab kapsul dan wajin erga fukannya dia tak kofa sambodi walau magal jala mafal sabodi barisa dari tidak akan mega sinyo kan berlega dari kot tiyo cuda in erga ilale bodi mo ofisati misteki rika mundu marga adambasi lafa suratu ke mundu marga nukwe bodi department to tamarum sa tagar sise erga sre sanyuan duma tumrani dogogura gara manabarum sa dabarsani manbarum sa mo ana wami ana ni sider gelale bodde gara gorinati olge sani jechu wor godina mo futani university wor university ke sejran mo doctor onna barti so ko dawalani sirri da fuda tamera formula ke san jani erga bilbulanu kakabem bo tamadim ne adamat mo dorgomi kalaka baratto tawalinta sinne sadarka sadapa dambun bada sagge ba ka wan char gadde tanan de bejechu
formula kana argachun welqabate wanit dagami if sejer faisan
morali yokan jeminanni ke sako ka ittiro devinu kuni barno tarriga ko fafatontane barata exam yegatura kan qormata biyale sa yegatwana ante da qormata biyale sa kanarate rikirdi gudda kam tempudulanda kananjru da konne panna kesako kaira ara kandar bimo promising yokan wadan ijinamota anarakajrulle kesako himamet jirayachuda rezalti gudda kam tempudulanda kanjru da konne panna ti advantage guddanni anaf kenneda jachuda formulan ku
kindisa manabarum sa sar kalam mafaba ko versisa walai bayena wai barata fayisa akasje
romiani tol wame adama tiwame ya kanidiye sutasani ammas de kamtisa argate akromiat sadafabe bada fasi kanini de sejjura barata koneza manabarum sa chenye qofa fotontane akabiye tiyu barato tamen member nota sadakaram nota che sejjurani tiyu kakaun sa sajede tayadani ammalle formula dura argachu raskan karajiru jiramu kerade de kankuta salgafa ni formula heddu da kadini kres bechaje rejetura baratoni warrekanis kanarati baratani akkasa kana dubbisani dogari gauda sokilmo bor abdiriya sauda warreno jetanis nigeru isan kakaunta kesati hora de tayada kuma biya tijechu
julma shati jelkabe baratachu ma turejechun kan dubbatan wasilisa obbo mizanu kabede kan chala jejebe famu qaballe je
heda mucan kun yojejebe same akuma jennu biyaf abdiida eron isinin jedu tilmaamul leon daddabe boru dalonni akasi esaga biyaf fakkenya kamita a biya sar darbe addunya fille waantan ni argate kunni tikkishu so te yokan mo hammatu kufdatame godatelle kankana caalu yo qaba argate motumman yo beke kankana doli waan umu nama umu dandawu nama yaada qabu nama yaannisa boru abdi gudda namatti horu da waanta e sammumna keenya qamneerra amma mo gargaarsan warbaachisa gargaarsa hori miti an rakkin hori otontane mucaa kanaaf deeggarsiin barbaachisan qaamni akka biyyaatti jiru abaluun na caalaa jira maal godheen caaluu qaballee akkanni jedhu kanaan olitti akkan hojjetu gara olitti waamame nama isa dorgomullee qabaachuudha qabaadha
barataa fayyisaa barattoota kanneen biroofillee ergaa dabarsee qaba
haala hin mijatiin keessa teenye haala mijeeffannaa wanti jedhamu jira barataan kamiillee waan chaalenjii isa godhu yookaan isa rakkisu kamiitiif harka kallaanni amala dubbisuu haa horannu hundi keenyiyyuu obsa qabaachuudhaan haa dubbifnu kana kan darbe immoo onneeffannaa keessa keenya keessa haa keenyu wantoota biyya alaarraatii dhufan qofa otoo hin ta'in biyya keenya keessattillee kiriid gochuu kan dandeenyu kannaan harka keenya keessa jiran hundumaatiif boodatti hin deebinu haa hojjennu kanan jedhudha gara fuulduraatti immoo hawwiyane qabaadhu barataan tokko saabjektii tokko irratti waan gabusa qabaatedhaaf dirqama saabjektii sanaan hafuun yookaan barachuun isarra hin jiraatu jechuudha karoora tartiibessee qabaachuu nan danda'a medicine barachuudha ture jechuudha hawwiin koo sun hin danda'amu yoo ta'e immoo sooftiweer injiinaringii barachuudha yoo carraa kanarra kan darbe ta'e immoo maatemaatishiyaanii kanan ta'uuf fedhudha jechuudha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Institutiin Meteorolojii Itiyoophiyaa roobni gahaan akka biyyatti keessatti roobu ragaa argachuu isaa beeksisee jira. Hawaasa balaa hongeetiin yeroo dheeraadhaa fi dararamaa turee fi oduu gaariidha. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii ogeessota haala qilleensaa haasofsiisee waan dabalataanii nutti himu qaba.
Roobi arfaasaa darbe kan naannolee gammoojjii fi badda-daree biyyattii hedduutti roobu malee adda ciccitaa akka ture Institutii Meteorolojii Itiyoophiyaa ibsee jira. Dhaabbatichatti ogeessi ragaa fagoo haala qilleensaa addame irratti mul'ine roobni ganna amma bakka garaagaraatti roobu jalqabe kan akka rooba arfaasaa gargar citu miti jedhanii jiran.
የክረምት ዝናብ ቀድሞ የሚጀምረው በደቡብ አፍ የሀገሪቱ ክፍሎች ቀድሞ ይጀምርና ቀስ በቀስ ወደ ላይ ወደ ሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም ወደ መካከለኛው የተስፋፋ ነው የሚሄደው።
አከዚሮ አደመረት ሮምኒ ገና ኩኒ ዱርሰ ካሮቡ ናኖ ከለቲ ክበልጣ ቢየቲ ራጀልቀቤ ገረካባ ካበባ አፊ ግዱገሌ ሰብየቲቲ ሱተ ሱታን ካንተም ዘውዳ አመየሮ ከና ናኑ ሌሮ በገና አርገቹ ቀበን ሁንዱ ቦካሮባ ሂጅራ kanaafis ka'umsi haalli qilleensaa qabbanaan bishaan garba paasifik irra jiru mijataa waan ta'eef kanaaf rooba gannaa kanaan bokkaa idileetii fi kan idilee oliitu eegama. Adda Mihireet naannoleen hongee rukutaman illee rooba kanarraa fayyadamoodha jette.
በኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የተሰጠውትን በያ በእነሱም አካባቢ አሁን የክረምቱ ዝናብ ጥሩ እንደሚሆንና በአብዛኛው ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ እንደሚሆን ነው ትንበያ የተሰጠው።
አከዝት ያደመረት ደበለታን ዳበተ ሜቴዎሮሎጂ ኢትዮጵያን ራጊ ፎሜናን ኑሰነትስ ቦካን ጋን አከሮቡደ ባየን ሳኒሲ ሮበገና ጋይድ ሌዳን አካርገተኒ ዳጅቹን ደበለታን ዱበቲ ሮቢገና ኩናኑ ለብየት የዱ ሰከዊሱ አደመረት ፍሰኒ ጅራን ኦሮሚያ ከስተትስ ናኑ ለገሞጂ ሮብ አርፋሳ ቁፋ አርገተን ከነከ ቦረና ፈጉጂባን አለቲ ሮምኒኩን ጉድና ለሄዱ ከስተት ሮባ ጅራቹስ ኦብትላው እንደንደሳ ኦጌስራግ ከለንሳ ቢሮ ቁና ኦሮሚያ ቢዮት ማኔጅራን
ዮታ አፍሮፍ ከሰጥ ከበተ ይቶዳ ታበን ሜትሮሎጂ አኩማራጅን ወቅት ይገና በረከና ረጫልማድ አንተ ፈየደምቶ ተሮ በወቅት ይገና ተመረች ሳንከረ ጆጅዳሙ ወለጋ አርፋን ሻዋ አርፋን አረርጌ ለማን ከሰሩ ባሊ ለማን ወረገራ ለፈበዳጅረን አርፊ ለማን ጎድና አዳና ነው ፍንፍኔ ክረንካና ilwa babu rafa jumafa tankarundo kisati kabata ajitu wari wakti genda kana fayyedaman tankana ratimo romni idili fi idili da hol akke gemuda tilmamni tankename nuyishimo gumman angele galan raga itanu kenan rat abanne yerunduwa niordomna godina delasis yeroyrot kanguya kudani kanjia akasmas ka wakti gemagemudan yade gorsa qonna walqabatu gedisa genyan ergeti intallebod andarbe malfakata kan dufus malfakata kan jiru kan mutikinnu egarum ni akuma filmamni tikinnami turumni wakti ganna kun ala gari dan do huntu mattu egale jira tekoshi shawaba ha qofaratti anarkifate male garin gar yero dumata ikete egale jittu indanda
Obbali Muhammad oggana wajjira qonnaa gudina baaleeti roobi arfaasaa bakka hedduutti kan irraa citee gudinni baalee amma rooba gannaa kana eeggataa jira jedhu.
Egaa gudinni baalee waqtiiwwan oomishaa gurguddoo lamaan tokko kan inni qabu arfaasaa fi ganna. Arfaasni darbe kun aanota godina baalee keessatti argaman keessaa aanota baddaatiif parsantii 40 kabar godha aanota gammoojjiitiif parsantii 60. Haa ta'u malee arfaasni turee seenuu isaarraa kan ka'e hanqina bal'aadha kan inni agarsiise oomisha irrattis miidhaa guddaadha kan qaqqabe. Waliigala gannaanota 11 gandoota 190 qabnu lafa naannoo hektaara 2036 ol ta'u kan facaafne isa keessaa yeroo ammaa kana turee irratti kan dhufanii taasifne naannoo oomisha 39% ta'u sababa roobaatiin luus godhee jira jechaadha. Egaa amala isaatiin ganni kun gara gubbaarraa gara gadii kan dhufu ergaa ittiin facaasee jennee booda baalee kan facaasu. Egaa haala qabatama kennanis arfaasni gadi banaa kun gaariidha jennee eegaa jirra. Haa ta'u malee hanga ammaatti roobni godina asii kanneen keessatti kan inni mul'atu gara baaleetti gadi hin buune. Isa sanaaf diidan eegaa jirra jechaadha. Hanga ammaatti garuu roobni facaasanaaf dandeessisu roobni gaarii gannaas kan roobiin ta'uu isaa carraa kana maal ibsuun barbaada.
Obbo Mustaafaa Huseenis itti aanaa hoogganaa waajjira qonnaa godina Arsiiti.
Tokkoffaa roobni arfaasaa jalqabee dursee itti jalqabnee baay'ee turee gara jaalamaaf walakkaa dursee turee seenee dalam walak kesana jalkamu kawatre bay jalan mafalak kamu darobe egaro beli tuh fisan romi kadang kita kira kurba kadang kita ni timoto minaman jawab cakap tu minaman ini jero left kita jeli lah waktu kita persentasi kita bilang akan karofane rala waktu kofe je ekonomi moga lah kau nak nak cipta amu moromi dulu romi rawat deh kopi lah jalkamu mira nanu hunda moyo romi waktu kita ni tinggal tengir waktu kita nanu karena nano asirobe, karena nano sudi, nano sedani, terus hancur negara. Atau mana? Rebutja berdua romi TV robe jangan cuba dan saham.
Abu Mustafa Gurnichi min ambil ambek kami jerani. Baranas lafek tara kumadi bajaera min angkun talami ilonu di demi lamar gacuf karurijra ajaran. Abu Tlaun dan desa ogis teraga kelin sabiro kurna urmea. Ammas hujir mida sababan kenarobar fasa angai ada bafa majra cu erani jeran. Gabas segala Amerika fkal mudait finfinera.
Akka gawasni abbata mautu mota gamto mani jadutti lammilen biya Sudan kibba milioni torba fi kapti torba afurtaan yokin lammilen biyatti harkasa dikeetsa harkilama balabela hamati fi satila mufjiru. Waaye kanarratti gabasa Lisa Shilaini Geneva Ravi Oeda fergite jallannetu nuttima.
Wagga sadif balalo labishani chaamafi kaleen sigatinya taamudeten akkasumas weerara dhukkuba COVID-19 fi wal waraansa Ukraine keessaa dabalatee Sudan kibbaa jilbeenfachiisee jira. Sagantaa nyaataa addunyaaf Sudan kibbaatti daayirektara eeggataa akka ta'an Adeyinka Baadejo akka jedhanitti biyyattiin ega bara 2011 bilisummaa ishee argattee as hanqina wabii nyaataa argitee hin beeknetu ishee mudatee jira. Aangawattiin kun juubaarraa akka dubbatanitti waggaa kana keessa namoota miliyoona 6 tuqaa 2 gargaaruuf karoorfatee jira. Hanqina maallaqaa mudateen gargaarsa nyaataa jiru warra yeroo gabaabaaf beela'anirraa hanqisanii warra yeroo dheeraaf beela'aniif kennuuf dirqamneerraa jedhan.
These cuts are happening at the start of the lean season when families have completely exhausted any food reserves and are likely to
gargarsan kisun kun batimati wan min amfa qafatani fi omishatani radufunsa kusa min ani qaban fitani rakkon sani hammachun beli roga baba isamudachu malajran namota qarqara fan belar jiran hangadok akkasumas kannen belafsat lamumaran gargare bela jiru itti surratti qabeenya ofarka qabnun hojjetaa jirra jedhaniiru. Baadijoon akka jedhanitti maallaqa argachuun akkaan barbaachisaadha. Namoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa biraa gargaarsa nyaataa argataniif kun ta'uu baannaan gargaarsa walakkaatti hanqisuuf jirraa jedhu. Hanqisuun kun immoo kuufamni nyaataa jiru dhumaa yeroo jiruutti waan dhufeef uummanni miliyoona hedduun kan facaafatan baatii adoolessa keessa hanga dhaqqabuufitti beela'uuf jiru jechuun akeekkachiisan. Namoonni hedduun kana keessa darbuuf jecha tooftaan taane gargaaramuuf dirqamuu jedhan Baadejoon.
Again, my team in Western Baralgazal, where we have seen the highest increase in acute malnutrition.
Gareen kiyya Bahar Al-Ghazal gama dhiyaa keessa bakka hanqinni nyaataa kan dabalaa jiruurraa akka gabaasanitti hawaasni naannoo lubboo fi tursuuf jecha bosona ciree cilee gochuudhaan gurguruutti fufee jira. Kana malees torbanneen darban 2 keessatti daa'immani gargaarsa kadhachuu irratti bobba'an lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Sagantaan nyaataa addunyaa akka tilmaameetti dubartootaaf daa'imman miliyoona 2 dabalatee walumaa gala uummanni miliyoona 8.3 baatii oomishni itti facaafame kana keessas beela'uuf jiru. Uummanni beela yeroo gabaabaa fi dheeraaf akkan saaxilamne gochuuf raabsi gargaarsa nyaataa addaan lafa citeetti hatattamaan nyaati kuufamuu qaba. Jaarmeyaan sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhutti arjoomtoonni deeggarsa gargaarsaa akka taasisan akkasumas dursanii tarkaanfii gargaarsa dhala namaa waliin ga'uun rakkoo lubbuu namaa galaafatu kana ittisuuf dandeessisaa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3 sanbataa fi dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaa Dumuroodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.
Thank you.